armust kantud.
Mulle su varem igal hommikulus.
Armust kantud.
Tere, head kuulajad! Peab ütlema, et Eestis on kohti, mis lihtsalt ei hoia madalat profiili. Ilmselt on midagi nende paikade õhus, vees ja veel milleski seletamatus. Võtame näiteks Lihula. Muide, millal te seal viimati käisite? Kui oleksite elanud jõukama inimesena nii 700-800 aastat tagasi, siis ehk teaksite Lihulast rohkem kui täna, sest nimelt sealt läks mööda tähtis kaubatee Põhja-Eestist Riiga. Just Lihula piiskopiks pidi saama agar ristiusu kuulutaja munk Teodeerik, kes oli oma ajakohta nii tegus mees, et teda peeti võimeliseks päikest alla neelama. Ja kui Lihulasse hakati kord ehitama kivilinnust, siis mitte mingit väikest, vaid ikka piiskopilossi, mis oleks terve Läänema keskuseks. Tõsi, hiljem oli ka kehvemaid aegu. Näiteks siis, kui peale põhjasõda 90% elanikest katkusuri. Kuid arvestades seda, et mõnes paikkonnas hävisid elanikud sootuks, näitab see, et vähemalt kümnendik osutus erakordselt tugevaks ja vastupidavaks. Lihula asub tasasel maal, selle ümber voolab jõgesid ja vulise pojasid. Mõtteid siinsetel inimestel jagub. Kus mujal, kui Lihulas oleks võinud minna nelipühi pastor 90. alguses välja, osta 10 krooniga vana maja ning olla täiesti veendunud, et selles saab kogudusele uhke keskus. Ning asuda siis sellele veel lisakorrust peale ehitama. Isegi need, kes teda aitasid, ei uskunud, et sellest midagi saab, ning on tagantjärgi tunnistanud, et ei tahtnud tõe välja ütlemisega vaest pastorit lihtsalt kurvastada. Kuid vaadakem seda asja täna. Lihula koguduse kenasti korras välisilme paistab muude linna majade hulgast kaugele. Sees käib vilgas tegevus ja majanduslanguse edenedes on koguduse võimekus ja soov teisi aidata kasvanud aina suuremaks. Saade, mida kuulete, kannab pealkirja Armust kantud ja see toob teieni Eesti kristliku nelipühi kiriku koguduste ajaloo ja arengu viimase 20 aasta jooksul Eestis. Täna oleme külas Lihula nelipühi kogudusel ja nii nagu ikka saavad sõna esiplaanil olijad ja ka koguduse tavaliikmed. Mina olen Bianca Mikovic ja kinnitan. Jutt tuleb aus ning elust räägime nii nagu see on.
Kannab hoolt kõigest, kes kannab hoolt kõigest. Au olgu Jumalale kõrges, kes kannab hoolt kõigest, kes kannab hoolt kõigest.
Siiski, kui vahe.
kes kannab hoolt kõige eest, kõige eest.
Lihula kogudusse tulles, see on tegelikult hämmastav. Vaatad, sõidad vastu posti autoga, sellepärast, et maja on nii uhke. Midagi tegelikult sellist ei oskaks oodatagi. Pastor Marko Võld, kust on tulnud kogu see rikkus ja külalis lahke suhtumine, et sa võid seista maja uksel käed lahti öelda, tulge sisse, meil on mida jagada. Kus see kogudus on välja kerkinud sellisena üldse?
See oli 92. aastal, kui see kogudus see liulesse rajati ja sel ajal oli pastor Urmas Helmi koos oma abikasaga, kes õppis ka piiblikoolis esimest lennus ja nad tulid liulesse ja hakkasid siin kogudust rajama. Ma mäletan, et siin ajalugu uurides, et siin oli erinevaid maju, mida nad soovisid siis kogudusel osta. Üks oli vana tuletõrje hoone, aga seda hoonet mingi põhjusel ei müüdud meile ja siis piiskop Allan Lauriga käidi siis vaatamas liules ringi ja leiti üks vana 60 ehitatud nõukaaegne maja, mis oli peaaegu kokku lükkamisele määratud ja see müüdi Lihula kogudusele siis 10 krooniga. Ja Urmasel oli nii palju usku, et sellest majast peab saama korralik koguduse maja. Mind ise on veel siis sellel koguduses, aga ma mäletan, et seda maja hakati siin kopitsema ja ma kõndisin mööda ja vaatasin, et ehitatakse kolmast korrust ja vaatasin, et vahvad ennad, et kes siin seda teevad. Aga üks väike kogudus, kellel oli suur usk, sai selle maja ja hakkasid ehitama ja meil hästi palju aitasid ka Soome ja Rootsi sõpruskogudused. Ma tean, et siin tulid rootlased, tulid oma saepinkidega, tehnikatega sõideti kohale, soomlased sõitsid bussidega kohale, lükkasid uksed valla, sai kõiksugu tööriistud, siin brigaadid toimetasid mitmed aastad. Ja see maja on siis täna nii kauge, kui ta just on.
Kirjeldame ka natukene oma kuulajatele seda, et tegemist on siis kahekorruselise maja või on see nüüd siis kolmekorruselise majaga?
Jah, see maja on kokku siis vist kuskil 600 ruutu. Esimesel korrusel on meil siis saal, mis mahutab 100 inimest. Ja teisel pool maja siis on kohvik ja köögiboks, mis me oleme välja ehitanud, kus me siis saame ise küpsetada, külasi vastu võtta. Ja seda päeval, iga päev kasutab seda perekeskus, seda maja. Küll jah, selline teenistussaal on jäetud nagu nende jaoks siiski kõrvale, aga noortel, kes oskavad pille kasutada ja tehnikat, siis nendel on lubatud seal pille ja tehnikat kasutada, mis meil seal sees on ja harjutavad seal muusikaks. Ja Laule Liivi Valvsa pilgu all, kes on meil perekeskuse juhataja ja kogudus juhatuse liige. Kõrval siis me toidame lapsi, iga päev käib siin keskelt läbi 25-30 last, kes tuleb peale kooli, et vaba aega veeta, nad saavad meie majas süüa.
Need on sellised külalapsed siis või lihtsalt oma valla lapsed?
Need on need lapsed, kes koolis käivad nii Lihula vallast kui ka Hanila vallast kui ka Pärnu maakonnast, kes ootavad oma bussi ja või kes ei tahagi koju minna, tahavadki olla sõpradega koos ja siin aega veeta.
No mis see tähendab, et toidame lapsi, et on kandeed ja pakk üle piiri humanitaarabine saadud küpsiseid?
Ei, me ostame toidu puhtalt koolisööklas, seal on korralik praad, teine kord on ka supp. Perekeskuse abilised siin, meil on perekeskus kaks inimest nagu tööl palgal, küpsetavad koos painkooke, tõvad moosi painkookidega, nii et selles mõttes korralik selline toit ja kokkaklubi, ise nad küpsetavad siin, meisterdavad toitu.
Kas kogudus nägi, et on vajadus sellisel kombel laste toitlustamiseks või miks te seda jäti teete?
Ma nägin, et see vajadus on täiesti olemas, sest tõesti on ka lapsi, kelle jaoks võib-olla see soe toit peale koolitoid ongi üks ainuke, mida nad päevas saavad ja siin on neid lapsi erinevatest peredest. Ja kes lapsega bussi ootavad, siis need lähevad lihtsalt kõhud tühjaks ja paljude lastevanemate pole andnud taskurahad, nad saaks seda ise osta, nii et me nägime, et see vajadus on meie vallas olemas ja tegime seda ära.
Palju kogudus kulutab kuus selle veel, oskad sa öelda?
Kui nüüd rääkida ainult toidustamisest, siis toidu peale me kulutame keskelt läbi umbes 300 eurot. Plus siis majusse, mida me juurde ostame, plus lisame siis ka palgad juurde, kes nendega tegelevad, nii et see on päris kulukas ettevõtmine, aga see tasub ennast kuhjaga ära.
Teil on huvitav kogudus selle poolest, et teil on mitmed inimesi palgal, aga mitte pastor.
Meil on täna see seisugu koguduses viis inimest palgal. Mina sinna hulka ei kuulu. Meil on perekeskuses kaks inimest, meil on kaupluses kaks inimest ja meil on ka raamatupidaja. Ma olen veendunud, et me juhtidena on kõige olulisem see, et leida õiged inimesed ülesse, kellel on erinevad oskused, kellel on erinevad anded ja panna nad teenima nende annete oskustega, mis neil on. Ja kui me lisame nende juurde veel palga, mida nad saavad, et nad ei pea muretsema selle eest, et kuidas nad suudavad oma peret ülal pidada või oma sissetuleku pärast, kui me leiame need inimesed selle töökohale, siis me näeme, et nad teevad seda tööd pühendunult. See asi läheb edasi. See visioon, mis me neile anname, milleks me midagi oleme ellu kutsunud, see, mida me teeme, see kannab vilja. Ja ma olen veendunud, et need inimesed, kes täna meil on palgal, nad teevad oma tööd väga kohustundlikult, väga hästi ja pühendunult. See ei tähenda seda, et kui pastor palga tuleks, et pastor oleks nagu muidu sööja, et näed, talle palka ei maksta, et ta ei saa oma tööga hakkama.
See on lihtsalt olnud sinu valik praegu siin koguduses siis?
Jah, see on olnud puhtalt minu valik ja kunagi kogudus maksis ka mulle väikese palga, aga see, miks ma ennast ise palgalt, ma võtsin puhtalt minu enda otsus. Ma nägin, et siin on ka teine äärmus asjal. Kui kõik asju tehakse ainult raha eest ja öeldakse, et ka pastor saab palka ja kõik saavad palka, siis ma teen ka midagi, aga ma tahan ka sellest raha saada. Et see on nagu teine äärmus, kus me võime selle asjadega ka minna. Et kogudus ei ole üks äri ettevõtta, see ei saa seda kunagi olema, ei tohigi seda olla. Ja see on üks põhjus, miks ma ennast palgalt maha võtsin, et ma ei tee seda raha pärast, vaid ma teen seda kutsumise pärast, mis mul on.
Kutsumine on tore asi, aga ka väga tugeva ja kindlalt tunnetatava kutsumisega inimesed väsivad ühel hetkel. Mida selleks teha, et püsida oma kutsumises ilma maha käimata?
Ma olen võib-olla seda tüüpi inimene, kes ei arva, et pastor peab ise kõike tegema. Ma teen seda, mis on vaja ja ma üsna palju tööd olen ära delegeerinud vahvatel inimestel, kes on koguduses, kes on meie ümber. Meil on koguduses inimesi, kes jutustavad, kes võtavad jutustamise osa üle. Meil on koguduses inimesi, kes võivad vabalt teenistust juhtida ja kui meil ära sõidan 8 kuuks midagi juhtu, kogudus läheb edasi. Ma olen leidnud inimesi, kes suudavad oma tööd ja kutsumises, mis neil on, väga edukalt ellu viia ja täita. Ja ma ise pigem olen võib-olla sellises treeneri rollis. Ma usun, et see on õige tee, mida peab tegema üks juht, ise mitte kõik ära tegema, vaid leidma inimesed, tublid inimesed koguduses, kes suudavad erinevaid ülesandeid täita ja ära teha. Ja meil koguduses on need inimesed olemas, nii et ma näen, et see on ainu õige tee selleks, et ise ellu jääda. Pastor ei saa olla see, kes mängib trummi, pastor ei saa olla see, kes ülistab, pastor ei saa olla see, kes jutlustab, kes juhib kogudus, kes viib läbi palveteenistusi püha põhtuti või teisipäeva õhtuti, istub alati palvekoosolekutel, igasugusel muute üritustel, ta peab alati kohal olema, ei pea. Ma arvan, et siin tuleb leida see õige tasakaal, aga see on üsna keeruline. Pastorite juhtidena leida see õige tasakaal oma elu, perekonna ja teenistuse vahel. Ma ütlen, et ma olen selle saavutanud, aga ma liigun selles suunas.
Teie koguduse koduleheküljel on märgitud ka ülistusteenistus või ülistuskoosolek. Teisipäev õhtuti 6:30. Kogudused on üritanud teha palve koosolekuid ja elu on näidanud, et sinna koguneb teatud pisike arv kindlaid nägusid.
Meil oli teisipäev õhtuti 6:30 selline palve koosolek, kus me tulime peale tööd, kus me istusime ümber laua ja siis paletasime, seda tegime mitu aastat. Ja ma nägin, et see asi ei toimi. See asi ei toimi, see asi oli nagu maha käimas, palved on piisavalt juba tehtud. Palvetatud on piisavalt ja ma nägin, et inimesed väsisid sellest. Me muutsime selle aja. Me tegime palve aja, tegime ülistusajaks, kus on palve ülistus koos. Nii et see kestab meil umbes tund aega, me tuleme kokku. Meil on ülistusteenistus, kus me oleme Jumal ees ja ootame, mida Jumal räägib. Ja samas me profeteerime inimestel, mis Jumal meie südames annab. Ja ma näen, et see kannab vilja ja seal ei ole seda, et inimesed väsiksid ära. Nad tulevad väsinuna sinna. Nad on oma päevatööst väsinud. Ja kui sa peaks veel istuma ja siis ootama oma korda, mille ükskord palvetada saada, on ja sellega aega võib-olla mõni laseb silma kinni ja läheb kui veel väsinumalt on ja mõtleb, miks ma siia üldse tulin. Ma ei kuun neid, ega läin midagi. Aga palveülitusaeg, ma näen, et inimesed peale teenistust elavnevad. Nad saavad ühe uue kogemuse, nad saavad Jumala ees olla ja Jumal puudutab neid inimesi. Ja kui kellegi on sõna veel Jumala käest, siis on alati see, mis tõstab meid üles, mis viib meid edasi, mis annab meil julgust ja jõud edasi minna, sest me teame, et Jumal on midagi rääkinud mulle ja seda me vajame kõik. Ja inimesed käivad seal ja ma ei ole kuunud, et keegi oleks ütleb, et ma sinna ei tule, vaid ma ei taha, vaid ma olen väsinud. Me käib seal baptisti koguduses, Luteri kirikus käib inimesi kohal. Ma tunnevad, et see on õige asi, mida teha. Ja ma olen selles veendunud, et me oleme õigel teel.
Üldiselt on märgata, et erinevad kirikud teevad järjest rohkem koostööd üle Eesti ja asjad lähevad nagu lihtsamaks koostöö vallas, et on kergem teha ühiseid projekte. Kuidas siin see Lihula kogemus on?
Meil on väga hea koostöö Luteri ja Baptisti kogudusega. Järgmisel pühapäeval me sõidame pastoritega Pärnusse, lähme Baptisti koguduse pastori külla, vaatame, mida me koos teha saaksime ka selle aastal, sel suvel. Meil on mõned mõtted, mõned üritused, mida me koos läbi arutame. Me käime üsna tihedalt koos. Meil on iga aasta jaanuari kuus on Baptisti Luteri kogudusega ühine Jumala teenistus Lihula kultuurimajas, mida me koos siis teeme. See on selline oikumeeline, kus me saame sõbralikult koos oma teenistused läbi viia. Ja pluss on see, et sinna tulevad alati inimesi, kes kunagi üheski koguduses ei käi. Nad ei käi üheski kirikus, üheski teenistusel, üheski pühapäeval, aga sinna nad tulevad alati kokku. Ja see on nagu selleks hea, et me saame näidata, et me oleme võimelised koos töötame, teenime ühte Jumalat. Meil on üks sisu, aga erinevad pakendid ja ma usun, et see on olnud selline hea aeg, kus me näitame ka maailmale, et me teenime ühte Jumalat ja saame ühes koos kakkama ja teeme ühte asja.
Kuidas sina jõudsid Jumala juurde, kuidas sa jõudsid see kirikusse?
See oli umbes 98 aasta, kus ma olin tõesti maailmas ja mu praegune abikaasa Maret. Me olime koos tuttavad, me käisime koos läbi ja mõnda aega elasime isegi juba koos. Ja ühel päeval, kui Maret jalutas, me tõtta Linna tänavat, siis ta kohtas pastor Urmas Helmit oma abikaasaga koos jalutamas. Ja pastor Urmas küsis, et kuidas sul läheb. Ja Maret ütles, et ta läheb hästi. Maret oli, kui see kogudus rajati, oli üsna algusest peale selle koguduse juures, ta kes pühapäeva koolis ja noorte üritustel osales. Aga hetkel ta ei kogudus kõrvale langes ära. Ja peale küsimus, kuidas sul läheb, kui Maret vastas hästi, siis tegelikult oma südamesel tunnud seda. Midagi oli see peis puudu, mingi tühkus oli sees. Ja ta läks uuesti koguduse tagasi. Ja minu jaoks oli täiesti arusaamatu käitumine, et miks peab olema noor inimene kirikus, see on vanad inimeste koht. Seal ei käi noored inimesed, seal peab mitte midagi teha. Ja me läksime sõbralikult laiali. Iga üks oma teed. Aga me saime hästi läbi Maretiga. Ta käis vahest mul külas, vahest juttu. Ja Maret tõi mulle brosüürid. Üks must brosüür oli, ma mäletan selle väga hästi. See oli sinu elu. Must brosüürikene. Ja seal oli ühest rikast mehest, kes elas hästi ja kui ta suuri, mis taga juhtus peale.
Ma mäletan seda brosüüri. Seal on üks väga meeldejääv seen, kus seistakse ümber haua ja öeldakse, et oli hea inimene.
Jaa, täpselt. Ja ma lugesin, see oli mul peas. See brosüür kuulub mul pähe. Ma ei tea, miks ma teda oma öökapi pealt minema ei visanud, miks ta mu seal seisis, aga see oli mul peas. Ja ma lugesin seda ja see lõpus patuse palve ja kogu see lugu oli peas. Ja ühel päeval, kui ma olin sõpradega koos pidutsemas käinud, ma tõusin hommik ülesse. Ja ma teadsin, et see oli mul viimane peolkäik. Ma ütlesin, kõik aitab mulle sellest elust. See pööre tuli hommikul. Ja ma olin veendunud, et niimoodi edasi jalgata ei saa. See ei mitte kuskile. Ja ma hakkasin siis kontakti otsima uuesti Maretiga rohkema, et rääkida siis sellest, mida selle kirikus ikka teevad. Et mis elus on ja käisin pastor Urmasega vaidlemas pilviteemadel mitmeid kordi. Aga ma tean, et see oli üks hetk, see hommik oli mu elus üks muuta aeg, kus ma lõpetasin kõik oma pidustamised ja pöörsin hoopis uue lehekülge oma elus ja tulin kogudusse. Ja abiellusime, läksime koos piiblikooli ja täna ma siin pastor olen.
Kuningas, Kristus on kuningas, au ja kiitust ja tänu togen tal koos. Taevane, püha ja tõeline, armastan sind, mu elu jõud, rõõmude rõõm. Kuningas, Kristus on kuningas,
Kuni me pastor Marko Põlluga rääkisime, on koguduse rahvas kogunenud suurde saali ja seal väga mõnusa jutu sumine üles võtnud. Ka meie sukeldume kohe sinna suminasse, et haarata varukast koguduse kaupluse juhatajal Helje Immonenil. Miks me seda teeme, sellest kohe lähemalt.
Lihula kogudusel on olemas oma kauplus, mida, nagu ma olen kuulnud, nimetatakse lausa Lõuna-Läänemaa kaubamajaks. Minu juures on siin kaupluse juhataja. Meie siin läbi raadio ei näe, milline see kauplus on. Võib-olla sa võiksid natuke kirjeldada. Mis teil siis seal toimub? Mis on seal head?
Meie kauplus on nii, nagu ütlevad, et nagu see Stockmann alates niidist nõelast kuni mööblini välja. Kõik mööblid, kõik taldrikud, nõud, tiivanid, noh, kõik, mis iganes inimesel läheb vaja. Niidid, nõelad, tikkimised, kudumisteljed, noh, kõik, mis mujal poodist ei saa, siis, ega siis muidu pole meie kauplus nimi ka lootus. Et ta ikka, kui mujalt ei saa, siis lootuse kauplus annab ikka lootust, kus ikka jälle saada ja kes korra juba sinna tulevad, nad ütlevad, me kindlasti tuleme teise korra ka, sest ma ei tea küll, aga nad ütlevad, et üle Eesti niisugust teist kauplust ei ole, kus on kõik asjad ja noh, igasust asju, mis igal pole ei ole.
Kuidas teie pood kaupa saab? Kuidas te seda tellite?
Minu abikasa tellib seda Rootsist kaupa, sest tema ise on Rootsist pärit, temal on need tuttavad seal kõik ja see on seal üks hästi suur kauplus, kus on nad koguvad selle kauba kokku. Mida me tahame ja mida me saame, siis tänu temale muidugi siis me saame seda igasust kaupuse kaup, mis meil nagu on, kes on meil seal külastamas.
Nüüd võib öelda, et teie valik on täiesti eriline?
Täiesti eriline, igakord ka erinev kaup, nii et meil ei kunagi, mis meil tuleb. Nii kui selle korra tuli igasugused pillisid, isegi bajaanid, akordionid, klaverid, orelid, no mis iganes. Aga seal samas, nagu see on nii, kuidas Jumal juhatab, nii tuleb seda kaupa meil ka järelikult.
Ja selle kaupluse kasum siis lubab kogudusel natukene kergemalt hingata ja mitte puretseda ka kütte arvete pärast. Aga kuidas te olete jõudnud sinna, et niisugune kauplus üldse tekitada? Kas see hakkas kohe algusest peale hästi minema või on teil mingi oma strateegia ja trikid, kuidas inimesi oma poodi saada?
Ja see on kohe kindlasti, et ega see ikka müüjanna ei ole kerge olla. Sa pead ikka olema lausa sündid selleks, sest seda ei saa õppida ka. Sest kuna ma olin toidupoes enne tööl ja seal oli lihtsalt liiga raske ja tegelikult on see looduskauplus juba üks üle 10 aasta juba töödanud, aga ta oligi vahepeal kinni minemise ääre peal, sest et no need müüjannad olid niisugused, nagu nad olid seal, inimesed enam teist korda sinna poodi ei tahtnud minna ja pigem oli juba ääre pealt kinni panna, aga kuna mina tahtsin just sinna poodi minna ja mul õnnestus, tänu Jumalal ma ei jõudnud, juhatajal üldse rääkimagi lootsepoe juhatajal, kes üldse see tööandja nagu on, et ma tahaks tegelikult sealt kooperatiivist ära tulla, tahaks hea meelega hoopis sinna voodi tulla, et seal on kõva töö, aga ma tööd ei karda. Ja tänu Jumalale sain ma selle koha ilma, et ma pidin üldse rääkima, kui ma tulin pühapäeval koosoleku siia, siis pastor Marko ütleb, et kuule Elja, mul on sulle üks jutt. Aga nad ei osanud arvatagi, et ma selle vastu võtan, sest noh, nii nagu ta alguse pood oli, seal oli tõsiselt ehtne kaltsukas, nagu öeldakse nüüd tänapäeval. Aga nüüd ma enam seda nimetada ei saa, et ta on ehtne kaltsukas.
Olge mausad, selliseid kiratsevaid, just nimelt neid kaltsukaid või sekundende on tegelikult väga palju on ka kirikute juures, et need ei ela ega sure õieti.
Siin Lihules on neid ka teisi pootsid, aga ma kuulen, et noh, meist ei sõltu mitte üks pood, kes tulevad sinna kõrvale, et meie oleme ikka. Ja ikka käib ja ikka tõuseb ja kes tulevad, mõtlesid üle Eesti käivad ja nad on. Nüüd me tuli alles kaup jälle ja no tere tulemas kõikile, kes veel ei ole käinud, ma arvan, et need ei kahetse.
Kus teie pood asub kirjelda?
Tallinna maantee 9, see on täpselt bussi ja ma vastas. Parkimisplats on ka seal kõrval, kui annit on täpselt keset alevit.
Mis sina müüjana siis teistmoodi teed, et sinu käeval see asja õitseb?
Vaata, see oli imelik, et kui ma sinna tööle läksin, asja hakkas kohe tõusma, kerkim tõusma. Inimestega peab oskama hästi ka suhelda. Mitte nii, et kuule mulle ei meeldi sune, kuigi käib mul ka niisugust, kes mulle ei meeldi virisemisest. Aga kuna sa oled niisuguse koha peal, siis sa pead kõik vastu võtma. Ka need virisemised, mis sest, et mulle ei meeldi see. Ma pean ikkagi tere tulemast, ikka külastega meid ikka jälle. Ja siiamaani on nad kõik, kes on öelnud isegi, et kes ei ostagi isegi midagi sealt poest, nad ikkagi tulevad. Meil on juba sissa niisugune hea tunne, et siin on niisugune õhkud, et me ei saa kunagi vihaselt ära minna, et rõõmuga alati lähme minemis. Kõik, kas me vast saame midagi sealt osta, aga ikkagi ta teistmoodi mõjub nii, et ja üks ütles, et kas on kristlik kauplus, nii et isegi see paistab välja, et see on järelikult kristlik kauplus, et tavaliselt müüjanad järelikult käituvad teistmoodi. Mina näiteks ei saa teistmoodi käituda.
Nii head kuulajad, et siis Lihulas bussijama vastas Elja Immonen võtab teid lahkelt vastu, astuge sisse. Oma ostudega rõõmustate ise ennast ja ühtlasi toetate ka koguduse tööd.
Me oleme isegi vastu teinud heategevust. Isegi niisugused inimesi, kes tulevad meil poodi. Tuli üks vaene noor mees, tal ei olnud peas midagi, tal olid lõhkise püksid jalas. Ma võtsin kohe, kuule, pois, tule muga kaasa, otsime sulle puhtad, kuivad, terved, riided, mütsi, pähe. Ja pois, see oli täis kasvanud, aga ta oli nii tänulik sellest, et me aitasime teda ja me aitame veelki. Oime aitame päris palju. Meie kauplus tänu Jumalale töötab tõsiselt hästi. Ma loodan, et nii kaua, kui me seda kaupa Rootsis saame, Jumal on nagu õnnistanud siia maa, nii kaua me saame inimestele kolla ja tahtlikud ja rõõmu teha. Ma loodan, et see ikka kestab edasi veel.
Armust kantud. Armust kantud.
Täna oleme külas Lihula nelipühi kogudusel. Ja nii nagu ikka saavad sõna esiplaanil olijad ja ka koguduse tavaliikmed. Siin Lihulas on tehtud ka päris kenasti evangeelset tööd, on päris palju telgi koosolekuid käinud siit läbi ja nüüd on minuga koos üks mees, Terri Mets, kes ongi kogudusse tulnud ühe sellise telgi koosoleku läbi. Võiksid sa seda meenutada?
Ma usun, et see oli 96. aastal. Naabrimees kutsus mind telki. Kui mina läksin tema jutule, mul oli tervisega probleeme, läksin tema jutule, ütlesin, kuule, et sul on üks tuttav sensitiiv Tallinnas. Ja... Ja läksin tema jutule ja ütles, oh, mis sa sinna lähed, kuule, et lähme telki varem. Et nelipühi kirjad tegi telki koosolekuid ja läksin sinna telki ja ühe päeva ma kuulasin seal ära ja tulin sealt ära ja siis teisel päeval läksin uuesti ja siis ma tean, Nemo Raasik oli see mees, kes rääkis, et nagu kes tahab saada päästetud, kes tahab saada Jumala lapseks. Ma ei tea muidugi mitte midagi sellest, mis asi see tähendab üldse ja aga siis ta nagu ütles seda seal ees ja siis nagu ma koha peal istudes tegin oma südames otsuse ja ütlesin, Jumal, jah, ma tahan. Ja rohkem ma ei tea midagi. Ja läksin koju ja äkki ma tunnen, et suur rõõm ja rahu ja ma ei tea, mis see on. Aga noh, eks ma hiljem sain siis teada, mis see oli. Et Jumal tuli minu südamesse. Ja nii ta läks, siis hakkasin tasapisi. Siis tuli Janu Jumala sõna järele. Järjest ostsin raamatuid ja lugesin. Ja nii ta läks ja siis läksin järgmine aasta piiblikooli suurupisse. Ja selle tegin läbi ja siis hakkasin kogudus jutlustama piiblikooli ajal juba mingil määral ja siis pärast piiblikooli jutlustasin
Mis ala mees sa muidu oled?
Ja olen õppinud remondi luksepaks, siis ma olen töötanud reieline metallitöömehena. Vehitus teen praegult, vahepeal pidasin siin sillasid, need karusloomi. Mõne aasta nüüd müüsin maha, kui siin hakkas asi ja kundsu minema, nagu see majandus raskused tulid ja siis noh, ta luksus kaup siiski ja siis ega need siis ei lähe selle ajal, kui masu ikkagi on. Ja nüüd on ehitustööd ja fiiena.
Mis ühte sellist töökat toimekat Eesti meest hoiab kiriku juures kinni? See ei ole Eesti meeste juures väga populaarne asi.
Jumal on südames, muidugi seda ma tean, et Jumal on olemas, ma vajan Jumalat.
Me oleme leidnud siit ühe Austraalia mehe, Philip Moore on tema nimi. Philip, mis imet sa siin Lihulas teed?
I married this lovely lady, Livy, in 2008. So this is why I am here.
Ma leidsin siit endale kauni naise ja ma elan juba 2008. aastast siin, et see on see põhjus, miks ma siin olen.
Sa oled päris rahvusvaheline mees ja paljudes maailma kohtades elanud. Kas see Lihula ei ole väga väike sinu jaoks?
Yes, and jobs are very hard. So last year I actually had to go and teach in Arabia for one year because the economy is so hard here.
Jah, et siin on nagu tööga eriti raske, aga eelmisel aastal ta pidi käima siis Araabias Abu Dhabis õpetamas ühe aasta, kuna siin nagu tööd eriti ei ole. Kui me elame seal valaastes või, et ja vaatame hommikul oma magamiste aknest välja, siis me näeme lund aknadega, linde laulmas, itsed käivad ringi, see on väärt.
Aga kängurud, kas sa ei tunne nendest puudust?
No.
Ei, ta ei tunne puudust, et tal meeldivad kitsed rohkem.
We saw woodpecker a couple of times as well.
Et nad on ka rähnkini näinud see mitu korda.
No see on väga tore, kui austraallased näevad vähemalt rähne Eestis. Meil on Eestis palju väikseid maakogudusi, kes võitlevad oma olemasolest. Kas sa võiksid öelda midagi julgustuseks inimestele, et nad ei lõpetaks jõuetult?
I did some figures a couple of years ago of the size of this church compared to the small town of Lihula.
Et ma tegin paar aastat tagasi graafiku või joonise, võrdlesin nagu selle koguduse suurust Lihula suurusega.
And really compared to a city in Melbourne where I'm from with 3 million people, this church is very big compared to the community.
Kui ta nüüd võrdleb selle Melbourne linnaga, kus on mitu miljonit inimest, kus ta pärit on, siis selle koguduse suurus siin Lihulas on palju nagu suurem võrreldes selle ka, mis Melbourneis oli.
Palun ütle midagi eesti keeles.
Tere, nägemes.
Aitäh Filipile, tõlkida ette Saivo.
Aga nüüd on minuga koos siin Kadi Järve, kes on Lihulasse jõudnud Tallinnast. Kadi, kuidas sina selle koguduse leidsid?
Ma käsin Tallinnas Jaani koguduses ja kui ma kolisin siia, siis vist olin liiga ära ilitatud jutlustega Tallinnas, et ma otsisin Jumalat ja ma ei leidnud osadust temaga ja jäi selline külm ja tühi tunne. Siis mu lapsed hakkasid käima nelipühi kirikus pühapäevakoolis ja kuidagi ma sattusin ise ka siia. Ja ma tundsin siin, et see on nagu väike armas Jumala kodu, kes mis siin on. Siin on nii palju armastust, headust, mõistmist ja ma saan siin nagu laadida oma akut täis. Et ma saan siin rääkida rahulikult Jumalaga. Ma saan siin anda oma tunnistusi, kui on vaja kuulata teisi, õppida, targemaks saada, edasi püüda Jumala teedel. Palvetele ma olen vastuse saanud ja saatana rünnakuid ma olen ka tundnud ja kõige rohkem, kuna minu nõrk koht on suhtlemine teiste inimestega, siis sealt kandis ma olen saanud kõige rohkem rünnakuid ja Jumal ütleb ikka mulle, et ära kahtle ma sõprades, ära kahtle tee nii nagu õige on, et ära kuule, mis selle saatan ütleb.
Aga kui on selline hirm suhtlemise ees, kuidas sa oled võitnud selle endas või kuidas sa oled edasi trüginud? Mis sind on aidanud?
Ma palun Jumalat, et anna mulle tarkust kuulata, anna mulle tarkust inimestele, vastata nende küsimustele ja anna mulle tarkust ka vajadusel keel hammaste taga hoida.
Mõjub?
Mõjub, väga hästi, aga seda peab pidevalt endale meelde tuletama. Ja Jumalat tänama selle eest, et annab sulle oskuse teistega suhelda.
Millised põhilised jooned sa siit esile tooksid?
Mulle veeldib väga selle koguduse teenistuse ülesehitus. Mulle meeldib, et Jumala ülistus on nii sügavuti ja kõik teevad, mis nad siin teevad, on nad täie veendumuse ja pühendumusega teevad oma tööd. Ma ise püüan ka vahel natukene abiks olla seda teist aidata, aga noh, mina olen alles siin niuke, ütleme algaja.
Et oluline on see, et mida tehakse, see tuleks südamest ja oleks tehtud, kuidas öelda, täiega.
Ja mis tuleks südamest, oleks tehtud täiega, oleks tehtud armastusega ja eeskätt mõeldud selle peale, et Jumal armastab inimesi.
Lihula kogudus üks eri omadusi on veel see, et nende ruumides tegutseb perekeskus. Perekeskuse perenaine võib vist nii-öelda Liivi Moor. Võiksid sa rääkida, mis asi see õieti on?
Lõuna-Läänemaa perekeskus on loodud selle eesmärgiga, et siin Lõuna-Läänemaal toetada perede toimetulekut kõik võimalike tegevuste läbi, mida Jumal mulle südamesse on pannud või paneb niimoodi aegapisi. Seda tööd poleks olnud, kui mu pastori ei oleks avanud teed selleks, andes mulle võimaluse palka maksta mulle ja sai ainult teoks selle pärast, aga see oli mul südames olnud juba pikemat aega.
Sa oled ise varasemalt töötanud sotsiaaltöötajana. Kas see mõte hakkas idanema kuskilt sealt, kui sa siis varem käisid ringi ja nägid perede olukorda?
Kindlasti hakkas see mõte sealt, sellepärast, et mul oli siis juba ülevaade, päris hea ülevaade, mis olukorras meie pered elavad. Oma ülikooli töös tegin ka oma perede toimetuleku kohta uurimustöö ja mul oli päris hea ülevaade, nagu mis vajadused võiksid peredel olla. Ja siis, kui ma sealt pidin lahkuma, siis oli mul hea nagu alustada heas usus, et kedagi ma ikka aidata saan selle kaudu ja see on päris hästi läinud.
Mis su sihtgrupp õieti on või kelle peale sa mõtlesid seda tööd alustades?
Eelkõige kõiki peresid, kus on alajalised lapsed. Seejärel ka nii vanaemasid kui ka beebisid, kui ka puuetega inimesi, sest ka nemad kuuluvad kellegi perekonda.
Siin on mitmed aspektid, eks ole, et noh, raha on nagu nii vähe inimestel. Aga teine asi võib olla probleemid suhetes, hooletus. Millele sinu fookus on võetud?
Et fookuse võtangi nii nagu, kuidas ma nagu oma vaimust tunnen, mis on õige aeg alustada. Ja väga tihti ka, kui ma ei näe ka inimesi taha tulemas, siis see asja peaks ootama siis oma aega. Ehk mitte see ei ole vale, et ma siin alustasin näiteks peresuhtekoolitust. Ja meil oli tahtjaid Haapsalust, Tallinnast ja siit oma koha pealt oli nagu raske seda reklaamidegi üldse. Ja mida me nagu veel oleme teinud, siis peamine on meil lastetoidlustamine. Siis mida me sisse tõime, oli koolidesse üle pika jälle psühholoogiteenuse. Et siin oli koolidel juba natuke nagu uskadunud ja nad ei näinud selle teenuse vajadust. Aga olin täiesti veendunud, kui sa leiad hea spetsialisti, teda pead tööd, siis teda usaldatakse taas ja praegu on nii Virtsu, kui Lihula koolis jälle psühholoogiteenus, nad ostavad nüüd seda juba ise sisse. Ja psühilise erivajadusega inimeste tugigrupp on käimas. Praegu on lastevanemate klubi käimas, kus käivad siin kohalikud spetsialistid. See on üks eesmärkidest, et võimalikult palju kohalike spetsialiste saaks kaasatud. Siis väga suur ettevõtmine on suitsuvaba kodu kampaania hetkel.
Ja ma nägin, tõepoolest kogudusel on seina peal ka üks hoiatav plakat. Ma ei ole tegelikult näinud Eestis kogudusi, kes tegeleksid sellise ennetustööga.
Ja.
See muidugi tähendab seda, et koguduseruumides ei käi ainult koguduse liikmed, vaid teil on ka teisi inimesi siin liikumas, sest koguduse enda inimestele ei peaks olema vaja tegelikult sellist kampaaniat ju teha.
Ja loomulikult. Noh, kui me hakkame mõtlema, kelle jaoks me seda klubi siis teeme, et kogudusi peaks olema klubi ja ka jääma klubiks, vaid seda, siit peakski rahvasmajast läbi käima ja Jeesus ümber oli alati ju neid, no põhiliselt olidki ju need, kes olid tõlnerid ja patused ja sellised musta sorti inimesed nagu kirjatundjate jaoks, et muidugi loomulikult tere tulemast just igasugustel inimestel, et sellepärast jah, me panime kogudusse üles, et lapsed juba näeksid maaste madalast, mis on nagu vale ja lapsi käib siit majast meil palju läbi. Aasta jooksul üle 60 lapse sellised, kes pole üldse koguduse rahvas nagu ja nende vanemad siin, kui meil on ühised peod ja järjest rohkem võetakse üritustest osa ja vanemad märkavad ka järjest enam juba.
Sina oled ka siis selle poolt, et kogudusuksed peaksid olema lahti mitte ainult pühapäeval ja mitte ainult omadele, vaid võimalikult palju tuua siia sisse ka inimesi, kellel ei ole nagu ütleme isikliku seost usuga.
See onnistus on mul on juba noore uskliku elust alates, et kogudusuksed peaksid kogu aeg lahti olema, aga kuna ei olnud meil kedagi siia maija panna nagu, et kes hoiaks uksi lahti, siis ei on seda varem lihtsalt võimalik teha.
Aga rääkides nüüd sellest, millised unistused sul on olnud noorest peale, kui õige inimene sa üldse oled abi vahendama ja teiste muresid nägema, kas su enda elu on olnud äkki väga kerge?
Nii nagu aitsiaiget tihti peale oskab aidata aitsiaiget, nii nagu juudik aitab juudikut, nii nagu suitsetaja toetab rohkem suitsetajad, kes on maha jätnud. On ju. Nii olen mina ka tulnud igasugustest olukordadest läbi ja olen olnud üksikvanem. Nüüd kasvatan oma lapsi peres, kus on kasu isa ja olen kaotanud oma isa noorena ja mul on need olukorrad, nii palju erinevaid olnud ja nende samade sihtgruppidega tegelen ma näen, et ma tegelen nendega ka nüüd. Ma oskan neid mõista rohkem, ma oskan nendele nagu abileida otsida. Ja ei ole mu elu sugugi nii kena lilleline olnud, aga jumal on tustav.
Kui kaua sa oled olnud usklik ja kuidas see juhtus?
Siis kui Eesti vabaks sai uuesti, 92. aastast saadik. Mu ema oli mulle ikka luge meie isapalvet, see oli mulle enam-vähem selge ja ma arvasin, et mu ema on ka usklik ja mu emagi arvas seda isa. Aga siis, kui Allan Lauri ja Märt Vähi ja Aril Eesmend hakkasid siin Eestimaal ringi käima ja kui siingi need koosolekud olid, siis ma kutsusin oma emagi kaasa ja ma emagi sai päästetud ja sai nagu selge vahe sellest, et appi, ma arvasin, et ma olen usklik, aga ma ei olnudki usklik. Et sellest sain ma hästi hea tunnistuse, et julgeda nüüd inimestega rääkida, kes arvavad, et nad on usklikud, aga tegelikult ei ole nad seda päästekogemust saanud. Ehk ma abiellusin enne usule tulekut. Ja tagantjärgi ma muidugi näen, kus mul oli hoiatusi, et ma oleks pidanud teisi valikuid tegema, aga mul on kaks toredat last ja nendel on toetav isa. Ma ei saa nagu midagi kurta. Seisan oma usu algusest saadik sellel tõotusel, et keda jumal armastab, ta toob kõik kasuks neile, mida iganes nad ette võtavad, sest ma olen üsna riski inimene ja võib valesti asju vahest otsustada, aga ma seisan selle tõotuse peas, ma tean, et jumal toob mind sest välja.
Ütleme nii, et üksik emana väikeses Eesti maakohas elamine on paljudele naistele väga tuttav teema. Siin võib võimata mingit väikest tuhkatriinu lugu, on sul mõni kristallking kapis. Kuidas pöördus sinu elukäik?
Mu elukäiku hakkasid väga mitmed sellised suured asjad tulid minu ellu. Töökoha leidmine, ülikooli minek, maja ostmine ja siis abikaasa leidmine. Jumal andis väga kindlaid märke. Kodu leidmisel, kuidas ma olin aastaid varem oma ühe talu õue peal, kus me käisime pühapäevakooli tegemas. Olin loa saanud, et sealt võime oma tööriistu võtta. Selles samal maja õue peal ma olin pikali maas ja unistasin, siin ma võiksin kunagi elada. Läks mõni aasta mööda, ma elan selles majas nüüd ja seal on nüüd hoopis uus maja. Ma ostsin 100-aastase maja ja see on nüüd maha lammutatud ja see on täiesti uus. Ja inimesed on mulle öelnud, mis sõnu ma olen välja rääkinud. Need on tänaseks nagu vägagi juba täide läinud ja mehe kohta ka. Filmoor käis siin 2005. aastal laste tööd tegemas, neli pühikirikus ja mina pidin olema see inimene, kes teda majutab ja kostitab ja ringi viib siin ja ma ei saanud sõnagi inglise keelt. Aga midagi jäi nagu südamesse.
Kuidas te hakkama saite üldse?
see oli hirmus. Ma täna talle seda ütlen, siis mõtleb, kas see tõesti nii hirmus ei olnud, kas see on nagu selline huvitam, et see oli pigev ikkagi nii kole ja hirmus nagu. Praegu ka eestlased ei julge taga rääkida lihtsalt sellepärast, et see baas on nagu nii nõrk. Aga me hakkama kuidagi kätte jalgadega, tema on ka ikka tubli ja saime hakkama. Mingil hetkel ma küsisin Jumala käest mingit märki, kui ta 2005 siin oli, et Jumal, kui see asi sünnib, see on täiesti ilmvõimatu asja, aga kui see asi sünnib, siis tema peaks olema see õige minu jaoks. Ja kui ta läks minema, siis me jäime kuidagi kirjutama, ma pidin kõiki kirju tõlkida laskma, see oli päris raske, ma käisin samal ajal ülikoolis ja... 2007. aastal, kui ma tahtsin kõik ära lõpetada, kõik kirjavahetused, siis ta järsku hoopis tegi vastupidise pööda, et äkki hakkaksime hoopis rohkem suhtlema. Äkki sa tuleksid hoopis sinna või Austraaliasse või... Ja siis ka selle kohta sai meil üks kogudusest üks õde tunnistuse, et ei liivi, sa pead siin Eestis elama. Kui tema tahab tulla, siis ta peab siia tulema. Ja minul oli sõna Ajobi raamatust, et ei ammal maal ja pea ustavust, et siis sul annab seda Jumal sulle, mis su seda kutsub. Ja ma teadsin, et pidin ka sellest kinni hoidma. Ja see kõik läks nii loomulikult, et ta ühel hetkel 2 nädalat ennem seda otsust, kui ta arvas, et mina peaksin sinna minema, ta arvas, et ei, ta peab ikka siia tulema. Ja need asjad on läinud oma rada sujuvalt ja mõnusasti nii nagu Jumal juhib.
Nüüd rääkides sellest koguduses, sa oled siin siis juba tegelikult veterani seisuses. Võrreldes nüüd selle algusajaga, kuidas sa hindad seda tänast situatsiooni koguduses?
Ma ei arva seda olukorda mitte üldse sugugi heaks. Mis asi on hea, ma võin öelda, et Jumal on ainult hea. Ükski olukord siin ei ole hea, see võiks olla alati parem. Kui ma vaatan sellest vinklist, et meil on kõik olemas, siis on muidugi hea ja me oleme tänulikud sellest, et meil on vahendid olemas ja meil on tohutult vahendid olemas, et tegutseda ja ka perekeskuse tööga edasi minna ja arendada isegi. Aga inimeste vaimulik olukorda, see on niivõrd leige ja me isegi kipume väga kergesti, mina isegi, kui ma endast räägin, väga kerge on nagu sellesse hirmsesse jooksmisse nagu minna. Ja häguseks võib kergesti muutuda see vaimulik pilt Jumalast, et tuleb lihtsalt kinni hoida nendest tõotustest, mis kunagi on sulle antud. Neid kogu aeg endale meelde tuletada, Jumal sa oled seda öelnud. Ja neid ei ole palju inimese elus, ma arvan, mis Jumal on kellegil öelnud. Aga kui nendest kinni hoida, siis nad on tõesti nii kindlad. Ja need on sageli ainult Jumala sõnast. Nii et see vaimulik elu, ma arvan, koguduses tuleb olla hästi tevaatlik, et sa ei libastuks ja leigeks ei muutuks. Ei ole tänapäeval kerge evangeeliumi kuulutada, aga Jumal annab tarkuse. Kui ma siin Valga õdedega rääksin, kes pühapäeva kooli käivad, siis nemad teevad ju laste kirikut ja seal on väga palju linna pealt lapsi käivad kirikus, aga kui me rääksime ka nende linna majanduslikust seisukorrast, kuidas peredel toimetulek on, siis on see märgatavalt kehvem kui Lihulas. Et majandusliku olukorra peale inimesed väga palju nagu toetuvad ja sellepärast nad ei vaja Jumalat, see on ilmselge.
Aga sina vaadates nüüd tagasi oma elule, see aeg, mis sa oled veetnud koos Jumalaga, olles kristlane, on sul olnud kõike seda murete pingutamist ja jooksmist väärt?
Absoluutselt, absoluutselt. Elu on nii põnev olnud. Elu on nii õudselt põnev olnud, et ma nagu tunnengi, et kristlasena ma hakkan nagu teismelise east vist natukene välja kasvama. Et selline mõnus kogemuse tunne on, et ma olen juba midagi nagu kogenud. See on nagu nii hea tunne. Et jah, väga-väga on palju väärt olnud see kõik, millest ma olen nagu läbi tund või mida ma olen uskunud või millele toetunud. Jah, kindlasti.
See, mis sulle lubati, kui sa kristlaseks said, et Jeesus päästab ja vabastab, see on tõde?
Absoluutselt. See, kuidas ta on mind vabastanud arjumustest, see oli nagu momentaalne ja kohene, aga kõik see oma sellistest oma valudest, see, mis on elumuga kaasa tulnud, nendest valikutest, mis ma ennem Jumala tundes nagu tegin, nendest valudest, kuidas Jumal praegu nagu vabastab ja päästab ja kuidas ta mind armastab, et see on nii võrratu, et mitte miski muu ei saa seda anda peale Jumal, mitte keegi muu, mitte miski muu.
Jah, Jumal, mind juhata sinna, kus vaja tahan sin järgida, kui sa midagi jäädavad raja, siis ma olen valmis, mind kasuta saa.
Suur tänu Liivile jagamast meiega oma mõtteid, kuid nüüd lõpeks anname veel sõna pastorile. Pastor Marko Põld, tänases päevas vaadates kogudusi, mis teeb ühe koguduse toimivaks?
Ma usun, et üks üsna oluline küsimus on see, et me peame enda küsima, miks me siin täna oleme. Miks see kogudus on siin paigas? Me peame leidma selge vastuse selleks, miks me midagi teeme. Mis on see, kuhu me liigume ja mida me tahame saada või saavutada? Üks asi võib olla küll see, et me oleme kutsutud olema Jumala sõbrad. Jumal on pannud oma koguduse ja rajanud selle ja ütleb, et põrgu varal saadest võitu. Aga ma usun, et see ole see koguduse ees me kannati kasvada. Ja täna, kui me küsime, kuidas me saame kasvada, kuidas me saame sirutuda ühiskonda, kuidas me saame jõuda maailma, sest meil on me mida maailmale pakkuda. Kui me vaatame ümbere, siis siin teki kahtust. Ja kui me täna vaatame, miks me liulas siin oleme, siis me teame, et me oleme ka eestvedaja roll või teiste koguduse osas, kus me peame ka tegema tugevamat koostööd nii Luteri kui Baptisti kogudusega. Ja me teame, et miks me siin on kutsutud oleme. Me tahame jõuda ka noorteni ja noorte perekondadeni, sest meil on kogudusel, mida pakkuda neile, mida nad vajavad, selleks, et ellu jääda ja selleks, et oma elu õiget elada. Nii et me jätkame seda tööd, mis me oleme siin teinud ja me sirutame välja ja me oleme seda juba teinud ja jätkuvalt teeme ka seda. Teine asi on see, et me ei saa palju asju teha lihtsalt entusiasmist, sest lihtsalt on vaja ka selleks finants, et kogudus saaks üldse hakkama ja püsima jääda ja üldse, et suudaks teha midagigi. Ja meil on täna need asjad kõik olemas, jumal me tõnnistanud imeliselt. Meil on finantsid olemas, meil on õiged inimesed õigetes kohtades ja nad teevad õiget asja. Ja kui me kokku tuleme, peame üksteist julgustama, kinnitama, oleme üksteise toeks ka rasketel aegadel, rasketel hetkedel. Ja ma usun, et Jumala arm sinna juures, me läheme edasi.
Piiriks on vaid taevas.
Piiriks on vaid taevas.
Sa ütlesid, et kogudusel on mida anda. Mida teil anda on?
Meie sees on tegelikult nii palju. Me oleme elust läbi läinud, me oleme õppinud, me oleme kogu kogemuse võrra rikkamad. Kuidas jääda püsima rasketel aegadel? Kuidas suudab olla mees abikaasa kõrval ja toetada teda? Kuidas suudab abikaasa toetada oma meest? Üksmeel, ühises suunas liikumine vaatamine, oma lähedast armastamine. See, mida me oleme õppinud Jumalalt, see, mida on õpetanud meil Jumala sõna ja seda, millega me peame igavad tegelema. Ja ma usun, et armastus on see, mida me suudame pakkuda maailmale, mida Jumala meile annud. Seda otsivad maailm meie käest ja kui nad see tulevad, nad ütlevad, et siin on hea olla, siin on sõbralikud inimesed, siin on hea atmosfäär, siin on hea aura, erinevad inimesed, kes see tulevad väljalt poolt, need, kes on kristlased, ütlevad, siin on hea aura, siin on mitte hea aura, vaid siin on Jumala ligiolu, siin on armastus, see on Jumala koda ja siin on inimesed, kes Jumalat armastavad, see on see, mida meil on pakkuda maailmale. See, mida meil on, seda me anname.
Siin võib nüüd vaid veel öelda, et hea, kui on mida anda. Omapoolse tähelepanekuna märgin veel, et Lihula valla ametlikul punahõbedasel vapil on kujutatud piiskopi mitra, mõõga käepide ja hambuline müürisakk. Eks need viitavad muidugi kõik Lihula kuulsusrikkale minevikule, kuid mõjuvad alatoonilt kahtlemata põnevana ka tänapäeval. Nii et on raske otsustada, kas seda vappi nähe süüda. Rahvas relvile? Rahvas müürile? Või öelda, et nüüd on aeg haarata päästekiiver. Küllap on kristlikus elus ruumi kõigile nendele sümbolitele. Ja kui siiani end usuasjadest eemal hoidnud omavalitsus on ometi nii märgilise vapi tellinud, siis jääb kogudusel vaid õnnistades vallamaja pole käsi tõsta ja oma igapäevast tööd lõikust oodates virgalt edasi teha. Sellist vappi pole iga ühel. Aga Lihula külalislahke koguduse leiate aadressilt jaama 16, teenistused toimuvad pühapäeviti kell 11, ja lähemad teavet pakub netileht lihulakirik.com. Lihulas käis ja saate pani kokku Bianca Mikovic. Valvaku teie üle otsustusvõime ja kaitsku teid arukus. Kuulmiseni!